Tadbirkordan musodara qilingan va bir qismi muzeyga topshiriladigan mol-mulk, oltin bezak ashyolar hamda nodir avtomobillarning ro'yxati 2 varaq va 10 ilovadan iborat hujjatga jo bo'lgani aytildi. Bu hujjatni o'z ko'zi bilan ko'rgan Ozodlik manbasiga ko'ra, Dmitriy Lim jamlamasidagi 77 retro avtomobil yangi tashkil qilinadigan muzeydan o'rin oladigan bo'ldi. Dmitriy Lim yiqqan eski avtomobillar O'zbekistonda ilk bora tashkil qilinayotgan retro avtomobil va mototsikllar muzeyining asosiy kolleksiyasidan o'rin oladigan bo'ldi. Ayni paytda Dmitriy Limdan tortib olingan qadimiy ashyo va avtomobillar O'zbekiston Madaniyat va sport ishlari vazirligining san'atshunoslari tarafidan o'rganilmoqda. Vazirlikning muzeylar bo'limida ishlovchi san'atshunos ayol ismi aytilmaslik sharti bilan ba'zi tafsilotlarni Ozodlikka ma'lum qildi. Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekistonda shu paytgacha retro avtomobillar muzeyi bo'lmagan. O'zbekiston Davlat san'at muzeyida esa bunday avtomobillarga oid bo'lim mavjud emas. Shunday bo'limlar Ermitaj, Luvr, Topkapi kabi san'at muzeylarida mavjud. Shu bois davlat tasarrufidagi alohida binodan iborat retro avtomobil va mototsikllar muzeyi tashkil qilish g'oyasi tug'ildi deb ma'lum qildi o'zbekistonlik san'atshunos. Shu paytgacha O'zbekiston muzeylarida xonlarga oid izvosh hamda aravalar eksponat o'laroq saqlab kelingan, ammo avtomobillar bo'lmagan, deydi suhbatdosh. O'zbekistondagi retro avtomobillar muzeyi tashkil qilinishi yuzasidan fikr so'rab O'zbekiston Davlat san'at muzeyiga qo'ng'iroq qildik. O'zbekiston Davlat san'at muzeyi direktori Ozodlik bilan qisqa suhbatda yangi muzey haqida hech bir shaklda izoh bera olmasligini uzil-kesil bildirdi.
Savollar bilan bizga murojaat qilmang, Madaniyat vazirligiga murojaat qiling, axborot tahlil boshqarmasi bor. O'shanda siz savolingizga javob beradi.
O'zbekiston Davlat san'at muzeyidagi ko'p eksponatlar musodara qilingan asarlardan iborat. O'zbekiston Davlat san'at muzeyida kolleksiyasi asosini tashkil qiluvchi rus klassik rang tasvir asarlari o'z vaqtida Turkiston general gubernatori Kaufmanga va boshqa chor amaldorlarga tegishli bo'lgan. Chor Rossiyasi tugatilib, bu hududlarda esa tashkil topgach, xon va gubernatorlarga oid bezak ashyolari, osor-atiqalar musodara qilinib, muzey fondlaridan o'rin olgan. O'zbekiston Davlat san'at muzeyi saqlanuvchi zarbob to'n va qilichlar kolleksiyasi bir vaqtlar Amir Olimxonga tegishli bo'lgan. Amir Olimxon Afg'onistonga qochganidan keyin esa bu kolleksiya O'zbekiston Davlat muzeyi ixtiyoriga o'tgan. O'zbekiston Davlat san'at muzeyi kolleksiyasi musodara qilingan asarlar hisobiga yillar mobaynida ko'payib borgani kuzatildi. O'zbekistondagi amaldagi qonunga ko'ra qadimiy ashyolar, gilam, kartina, zargarlik va qandakorlik buyumlari chetga olib chiqiladigan bo'lsa, maxsus ruxsatnomaga rasmiylashtirilmog'i kerak. Bunday ruxsatnomaga ega bo'lmagan asarlar kontrabanda deya malakalanib, boshqonachilar tarafidan musodara qilinadi. Ana shundan keyin bu asarlar qiymatiga qarab mahalliy muzeylar fondiga o'tkazib beriladi. Kommunistik o'tmishga ega bo'lgan Boltiq bo'yi davlatlari va Sharqiy Yevropada bugunga kelib asossiz musodara qilingan asarlar egalariga qaytarilgan. O'zbekistonning yaqin tarixida faqat bir holatdagina noyob mulkning o'z egasiga qaytarilgani fakti mavjud. 1991 yilda O'zbekiston Davlat tarix muzeyiga oid bo'lgan Xalifa Usmon Qur'on kitobi O'zbekiston musulmonlari ixtiyoriga qaytarib berilgan edi. Bir paytlar Karavan Holding shirkati o'zagini tashkil qilgan bozorlarning sobiq egasi Dmitriy Limning davlatga yetkazgan zarari O'zbekiston prokuraturasi tarafidan 607 milliard 410 million 410 ming 970 so'm deya bildirilgan. Bu summa Ozodlik manbasi tanishgan hujjatga ko'ra Toshkentdagi Ipak yo'l bankiga va Toshkent shahar hokimligiga o'tkazilishi kerak. Limga oid bino va qurilmalar esa davlat balansiga o'tkaziladi. Noyob deb topilmagan 15 ta avtomobil esa bojxona qo'mitasiga o'tkazib beriladi.